Farafina kulɔbuw ka ɲɔgɔn dan Ligue Africaine des Clubs Champions b'a fɛ mɔgɔ nani demi finali kofɔ. Tiɲɛ don Mali kulɔbu sen t'a la nka Mali sɛnɛ ntolantana dɔw ka kulɔbuw b'a la. I n'a fɔ Aliou Dieng ale bɛ ntolantan alali la ka bɔ Egypte. RD Congo tout puissant Mazembe Ibrahim Bozo Munkoro bɛ yen. A tɔn ninnu fila bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ Ligue demi finali kɛnɛ kan a tɛna mɛn tuguni. Seku Kone farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidila don Bamakɔ. Ale ka fɔ la nin ye kunkɔrɔtaba ye.
Alali Aliou Dieng ale kɔni bɛ yen nɔ. O bɛ demi finali la. Nka an b'a fɔ fana u ni tout puissant min bɛ ɲɔgɔn na. Maliyɛn ntolantanaw fana bɛ yen. Ka d'a kan Bafili Traore ale bɛ U23 la ka fara Cheikh Oumar Fofana. Olu yɛrɛ titulaire ye nin tɔn in fɛ. Le tout puissant on fo ka taa se Ibrahima Bosso Munkoro hali n'a sɔrɔ wagati laban in na joli gɛlɛyalen don ale bolo nin ye kunnawolo ko ye an bolo nka komi farafina balontan don nka an b'a fɔ hali bi an ka représentantw bena kɛ an ka cɛden minnu be kɛnɛ kan je crois que a nafa ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ k'a ye i ka dolantana be o yɔrɔ la a be a yɛrɛ ka fɔrmu ko fɔ wa taale ɲɛfɛ fana mali yɛrɛ ka équipe nationale a be se k'ale fana renforce kosɛbɛ o kɔni ye nisɔdiya ko ye a chaque fois compétition continentalu n'o ye farafina dolantanw ye k'i ka dolantanaw ye a ɲɛfɛ
Mazembe ale ni alali tɔn ninnu fila gɛrɛsɛgɛ bɛ se ka kɛ mun ye demi-finali kɛnɛ kan Seku Kone n'i b'a dɔn ko alali ka jɔnjɔn de ka ca ka tɛmɛ farafina tɔn bɛɛ kan ligi bunagun kan
Ali danbile ale bɛ taa comme favori balontan mana se nin niveau ma hali n'a sɔrɔ balontan dɔnbaw b'a fɔ k'a fɔ bɛɛ lajɛlen garisigɛ bɛ se ka kɛ kelen nka n'i y'a lajɛ alali ale bɛ farafina balontan dɔn kosɛbɛ kosɛbɛ wati tun ka ca bɛɛ ta egypte yɛrɛ an b'a fɔ pratiquement u bɛ balontan ninnu u b'a ɲɛ dɔn professionnalisme bɛ yen puis u bɛ wari don a la fana an bɛ se ka ale ta sanfɛ dɔɔni tout puissant min ni ale yɛrɛ kun famana pratiquement nin yɔrɔ ma parce que hali n'i y'a lajɛ san labanw na olu tun bɛ coupe de la confédération de la u ye relâchement dɔɔni kɛ nka bi a bɛ se k'a fɔ k'u fana y'u ka retour signé hali n'a sɔrɔ a bɛna kɛ balontan gɛlɛman ye.
Ni ka kan ka hakilina jumɛn di Mali senatolantan ɲɛmaaw ma. Seku Kone
a b'an ka farikolo ɲɛnajɛ ɲɛmaaw a b'olu invité hali bi u ka se ka an ka balontan fana k'a bila niveau ɲuman na parce que wagati laban in na il faut reconnaître mali balontan niveau jiginna an b'a dɔn an bɔra crise dɔ kɔnɔ c'est une réalité o tiɲɛ ka na ni public ye terrain na équipe niveau bɛ se ka yɛlɛ dɔni dɔni an k'an sen don professionnalisme kɔnɔ an bɛ gɛlɛya o gɛlɛya la lase parce que an ma se hali bi professionnalisme ma fɔlɔ sinon n'an donn'o kɔnɔ club minnu filɛ nin ye n'i y'a lajɛ a bɛɛ professionnelu ye dɔɔni dɔɔni k'a fɔ ko an bɛ se ka olu battu nin kɛnɛ kan a bɛ gɛlɛya i b'a fɔ ke an ka se ka labɛnbaw sabati jamana ɲɛmaw ani minnu bɛ ka farikolo ɲɛnajɛw bɛɛ lajɛlen ka implication ko fɔ bɛɛ k'i sen don a la sɔrɔ o la an bɛ se k'an ka balontannaw ye tɔnbaw fɛ cogoya min na an yɛrɛ ka tɔnw fana bɛ kɛ tɔnbaw ye ka ye competition baw fana kɛnɛ kan ka taa ɲɛfɛ.
Ligue demi-finale tɔ kelen Espérance de Tunis ka bɔ Tunisie ale ni Mamelodi Sundowns ka bɔ Afrique du Sud olu bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Traore kalaseli don.